Tā. Nu, kādu vē... to jāpaskatās. Kādu vērtējumu jūs paši sev ieliktu tīri par to, ko varēja trasē izdarīt startā un, un trasē pēc divnieku sacensībās?
Es nezinu, kad astotnieku liks septītnieku par izpildījumu. Es nezinu, nu, nebija slikti. Es, kā saka, es biju daudz dusmīgāks pēc starta un baigi daudz man nav ko sev pārmest. Laikam es, nu, bija okay, man liekas, tas Jā, ja mēs tā ļoti pieksamies, tad tas pirmais brauciens šodien nebija, jā, bet, nu, citu kā kļūdījās vēl vairāk, protams, jā. Tāpēc es sev baigi negribu, kā saka, baigi.
Manuprāt, to cilvēcisko faktoru jau mēs, tur mēs varam sev likt tādu, nu, smuku devītnieku, bet, nu... Astoņi, bet...
Astoņa pusvidējais komandā.
Ne tikai cilvēku faktori, bet arī tiem dzelžiem jābūt līmenī.
Tā varētu. Runājot par to, kur aizgāja tās simtdaļas vai kāda desmitdaļa, nu, tas, ko es skatījos, tās dārgākās bija tur augšā, jā?
Jā, tā vidusdaļa visu laiku diezgan daudz pazūda. Nu, arī beigā ātrums jau nebija tas starp līderiem labākais, bet, nu...
Es domāju, tīri pēc braukšanas.
Nē, nu, es saku, neliekās pašam, ka kaut kur baigi zaudēt. Nu, tāds jau arī bija visas sezonas laikā, it kā, un mēs ar... Aizbraucām no šejienes diezgan ar labām, nu, ne labām, bet ar tādu normālu atziņu, ka tas divnieks šeit iet un to visu sezonu arī daudz maz upurējām dēļ šiem mačiem un piecietām un likās, ka šeit vajag būt labi, jā, bet nekas baigi labi šeit nav, tāpatās kā Eiropas trasēs, tā kā jā.
Kas tad ir tas, pie kāda secinājuma ir jāpaņem līdzi par divniekiem? Ir kaut kādas radikālas pārmaiņas un liels darbs tehnikā nākamajā posmā jāpievērš?
Jā, man ir divnieks par četrnieku, tas ir arī viss, neko okay, citi
jau mēs... Jā, mēs par nākošo gadu nedomāsim.
Okay.
Četrnieks un četrnieks labi skrien un visu kārtībā.
Par četrnieku un labo skriešanu vai ir kāda īpaša specifika braukšanā atšķirībā no divniekiem vai tās pašas vietas, grūt, tie paši triki?
Grūt pateikt. Nav, bet nē, nav tik. Varbūt augšdaļā būs kaut kāds pāris virāžs, kas man liekas spriežot pēc tā būs grūtāk. Bet jā, nu... Redzēs, rītdien no rītē treniņš jau, tā kā.
no kopējām sacensībām bija kāda pārsteiguma jums skatoties?
Pārsteiguma pietiek.
Paši bijām drusku pārsteigts no šito visu. Necerējām, kad iestumsim startu, ka tomēr nevarēsim pat bastaidnieku cīnīties. Tas ir tāds nepatīkums pārsteigums, varētu tā teikt.
Bet beigās izdevās varbūt, nu, skatoties, kā tas Bobs gāja, Pie tiem apstākļiem, kādi bija, tas, tā vieta arī varbūt ir pietiekami optimāla?
Iespējams, jā.
Maksimumā mēs vienu vietu varējām. Vienu vietu. Jā, vienu vietu varējām augstāk, jā, uz mūsu kļūdu, bet, nu, tā kā jā.